እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ቀዳም መደብ ሳተላይት ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ ንሎሚ ዘቕርበልኩም ትሕዝቶታት ናይ ትግራይ ምኽትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ መጽሔት መቓልሕ ትግራይ ኣብ ዘካየድዎ ቃል ምልልስ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ደባዊ ጉዳይ ንምፍታሕ ንሕና መራሕቲ ክንላዘብ ይግባእ ዝበልሉ ጸብጻብ ብምቕዳም ናይ ሱዳን ሚኒስተር ማይ ብዛዕባ ልዝብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዝሃቦ ቃል ምልልስ እውን ክነስዕብ ኢና። ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ቴሌቭዥን ኤርትራ ኣብ ዘካየድዎ ቃል ምልልስ ብዛዕባ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝምልከት ዝተፈላለየ ኣረኣያ ምስ ዘለዎም ኤርትራውያን ዘካየድናዮ ቃል ምልልስ ክነቕርበልኩም ኢና። ናብ ፈላማይ ትሕሶና ክንሓልፍ።
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ደባዊ ጉዳይ ብዘላቐልነት ንምፍታሕ ንሕና መራሕቲ ተራኺብና ልዝብ ክነካይድ ይግባእ ኢሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል። ዶክተር ደብረፅዮን ብምክንያት መበል 45 ዓመት ምስረታ ህወሓት ንሓደ ጋዜጣ ትኽልል ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ እዩ ነዚ ተዛሪቡ ደባዊ ጉዳይ ክልቴን ሃገራት ብሕግን ስርዓትን መዕለቢ ክረኽበሉ ኣለዎ ኢሉ ኣሎ። ዝርዝሩ ሙሉጌታ ኣፅብሃል ይኽበሎ።
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ጋዜጣ መቐልሕ መበል 45 ዓመት 11 ለካቲት ምስረተ ህወሓት ምክንያት ብምግባር ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ቅድሚ 45 ዓመታት ውደቦም ህወሓት ንብረታዊ ቃልሲ ዝተበገሰሉ ምክንያት እንትዛረቡ ኣብቲ እዋን ኣማራፂ ሓሳብ ብሰላማዊ መንገዲ ምቕራብ ስለ ዘይከኣል እዩ ብረት ዘለዓልና ኢሎም ብከይዲ እቲ ቃልሲ ተቐጻጺሉ እናዓወት እውን በቂዑ ኢሎም ኣብዝሓለፉ 28 ዓመታት ኣብ ትግራይ ይኹን ከም ሃገር ሰላም ተረጋጊፁ ዕብየት እውን ምምዝጋብ ክኢልና ክብሉ ገሊፆም ኣብ ትግራይ ዝነበረ መጠን ድኽነት 60 ሚኢታዊ ኣብ ዝሕዝዋን ናብ 29 ሚኢታዊ ከም ዝወረደ ተዛሪቦም ብተወሳኺ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ልምዓትን ዕብየትን ከም ዝተመዝገበ ገሊፆም እዮም። ዶክተር ደብረ ጽዮን ኣብዝሓለፉ 2 ዓመታት ግና ኩነታት ሰላም ዝሃገር ተዘሪጉ ኢኮኖምያዊ ዕብየት እውን ቁልቁለት ይወረደ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም
ተዘሪጉ እዩ ዘለኹሉ ኢኮኖሚ ናይ ሓፂር ግዜ ይኮን ምበር ይረአ ኣሎ እዩ ይድፋእ እዩ ዘለና ድሕሪት ይምለስ ዘሎ ቁልቁል ኣፉ ንቅድሚት ዝጎይ ዝነበረ ንድሕሪት ዝጎይ ዘሎ ሕዚ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኩነታት እቲ ሃገር ናብ ዝገደደ ከይኸይድ ኢና ንሰርሕ ዘለና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ንህዝብን መንግስትን ትግራይ ንምንብርካኽ ይግበር ዘሎ ምንቅስቃስ እናመከትናዮ ኢና ክብሉ ድማ ገሊፆም እዮም። ኣብ ጉዳይ መረፃ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ሃገራዊ ፀገም ንምፍታሕ እቲ መረፃ ኣብ እዋኑ ምክያድ ኣገዳሲ ኢሎም ኣብ ዘረቦም ኣብዚ ሕዚ እዋን ውድብ ብልፅግና ወራሲ ይህወደግየ ኢሉ ይዛረበሎ ንሕና ድማ እቲ ዝሓዙ ስልጣን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብሓይሊ እዩ ሒዝዎ እናበልና ንገልፅ ኣለና። ነዚ መፍትሒ ድማ ህዝቢ ክውስን ንምግባር መረፃ ምክያድ ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ውሳኒት እያ በተባሃለ ብትሕና ሕጊ መንግስቲ መዓልቱ ኣኽሉ ጥራሕ ይኮን ተዘለናሉ ኩነታት ብጣዕሚ ሕማቅ ስለዝኾነ ሓደገኛ ውን ስለዝኾነ ናብ ዝኸፍአ ውን ስለዝኸይድ ካብኣ ክተድሕነና ትኽእል እያ ዝብል እምነት እዩ ዘለና መረፀ።
ኣብ ከይዲ ሰላም ምስ ኤርትራ እንትዛረቡ ድማ ሰላም ንክመፅእ ድሌት ህዝቢ እዩ ዝበሉ ኮይኖም ደባዊ ጉዳይ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ድማ መራሕቲ ተራኺብና ክንዘራረብ ይግባእ ኢሎም።
ስለዚ ብክልታና ገፅ ክንሰርሐ ኣለና ታ ሰላም ተምዕሪት ሰላም ክትመፅእ ከም ህዝቢ ክንሰርሕ ተዝመልከቶ ኣካል ውን ክሰርሕ ከይዱ ከይዲ መንግስቲ እዩ ዕንቅፎ ኢና ንብል ሕና ህዝቡ ውን ኣይኮነ ግን ክልታና ህዝብታት እንድሕር ሰሪሕናሉ እታ ሰላም ክንረኽባ ኢና ሎም ተዘይረኽብና ፅዋሕ ዘይረኽብና ድሕር ፅዋሕ ስለ ንረኽባ እታ ድሌትና እዚኣ ምዃና ይፈልጡ ዋዮም ግን ደጋጊምና ሕዝውን ናብ ምዕሩይ ዝኾነ ዝምድናታትና ዓለዉ ጉዳያት እውን ኣለውና እዮም ናይ ወሰን ይኹን ናይ ካልእ ይኹን ሕግን ስርዓትን ተኸትል ይወዳእ እዩና ንብል ሕና ብተኽሲኡ ዝውዳእ ዝብል የብልና ስለናትና ድሌት እዚ ምዃኑ ክፍለጥ ኣሎ ዝሓለፈ ሓሊፉ ኢልና ርኢና ብኩላና ብሕጊን ስርዓት ንወድእ ድሌት ኣለና እዩ ዓለማዊ ሕጊ ኣሎ ብፍላይ ዜናትና ጉዳይ ብዓለም ውን ዝፍለጥ እዩ ክንደይ ውሳነታት እውን ዝዓረፈሉ እዚ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ተረእዩ መዕለቢ ናብቲ መወዳእታ ክብፅሕ ድልውነት ኣለና ይህን ምሂን ኢልካ ማለት እዩ ዝውዳእ እዩ ከይተቀራረብካ ዝውዳእ ነገር የለን ሕዚ ምቅራብ እዩ ዘየለ
ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ድላዮም ክንቀሳቀሱ ንሰርሕ ኣለና ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ስለ ዘይተመቸዎም እዮም ዝመፁ ዘለው ዝበሉ ኮይኖም ኣብ ስደተኛታት ካምፕ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንክነብሩ ንገብር ኣለና ብምባል ድማ ገሊፆም። ዶክተር ደብረ ጽዮን ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ብሓባር ዘሰርሕዎ ታሪክ ኣለዩ ንቐፃል ድማ ናይ ሓባር ታሪክ ክሰርሑ እዮም ኢሎም።
ናይ ቀደም ታሪክ ኣለና እዩ ግን ብናይ ቀደም ታሪክ ክንነብር እዩ ንደሊ ሓድሽ ታሪክ ሕዚ ክንሰርሕ ተቀራሪብና ክንሰርሕ ተቀራሪብና ክሓልፈ ኣለና ካብ ሽግርና ክንወፅእ ድሌት ኣለና እዩ ሰውን ካብ ሽግርን ክወፁ ንሕና እውን وعلنا شكر لنا خاب شكرنا هنوص
أبو منبر حوحات أقدمهم ذهبوا على مطيق تمالي ألاو تغيرهم دحرتك على مطيق بريزيدنت هاجر إرترا إساياس أفوركي أبا تلفزيون هاجرهم أبز قبروك على مطيق أبز حزوان أب كبابي كرنا أفريكا نزر أقر قرن تأقامن كلو إيد حوحات حال تاتوطان ألو كبل خسي سوميم خسي بريزيدنت إساياس أب قداي سلام دوب مرتان كالوت قدات مرحت حوحات من لاش كبونا بترقاقامي إز قبرنا يتعاري أي سمرن ريديدم تأمير كام ملغي تات بها مغلم
زيك أبزيكا واشنطن دي سيزم حلالف زلورة ديدم تأمير كايو ناب فلي مدب كن حلف
إثيوبيا جبتن سودان زاجد بس حاله بركل الزب أملا الآن سرح قدب عبي هداسة إثيوبيا وكلت منيسرات جنزب أمريكان رئيس بنك عالمين أبز ترحبلو أصالة أملاهم منيسر جنزب أمريكا بمصر زرقة حمقلتي أمريكان تكنيكا ودقف بنك عالمين زازامي سند وعلى داليوم من منيسرات المرحت تنهجرات كسب مودة تزور حين خاربو أبز من معكم سبز حابير اللهم إذا خمزين كلهم منيسر ماي سودان قدمت أخيبا ثلاثه هاجرات مس في او يقال من السكايدوم نيرون بتر سلطان ترجمولو
ايثيوبيا السودان جبسن نحمشاي غزيين او واشنطن دي سي بزعبا قدب ابي هداس ايثيوبيا تراغيبا تزراريبا بنك عالم من منغست امريكان ابت سلوسا ولزب تعزبتيوم منستر ماي السودان ياسر عباس محمد علي ايثيوبيا تهانص زولا قدب نهاجروم كابزه بورب حتى بغيسوم تلزب زغدلو زولو اغبابن مرغصي هاجرومن املكيتوم ريتون كبو كاب في او اي حتو قريبو لامنيرو ابتزقصل لزب رؤيس الدارو ترايو الله زبلو اتوم سوداناو منستر تحستو تلزب اب امرال اتقدب افلا ما اوان كمون اتقدب زسرحلو اغباب كمزه تكوري غلصو بعيني السودان انتر انايو اتقدب زهوب الربحة قداماي زوباوي متحققازي يوزاسعب حقيو ابتحتواي مفاسس قبل الزركبة السودان انقبطن اوان تاون الو تاون صلوا كلو اي بلو اسعبهم
The positive impacts we have in Sudan is that the dams it regulates the flow of the Blue Nile so we'll have
اتي قبل عل السودان كحدرو زخيل اوان تاوي وصيت اتقدب نمتن وحزماي متن كان ملقا سلا زخيل توسخي حيل الكتريك نمو منچاو كحجزيو نمو سنوون توسخي متن ما يهبنا قالو تاوي صلو قدما ابحر رشاوي مريت يدك سنبرا لمو حمد كنكيو
سالستي ان هاقرات اتقدب بدرجو زمال اللو كنتات نكسما مع ايو دليا تنازبالو اتوم سودانوي بعل سلطان مملا اتقدب او كنتمتن زنابن كرمتن زو السن كمزغنون تقيسوم برغتي كبابتات ايتيوبيا زوك عزناب اعقابي مزغن درقي مزقاتم ويك عزتن او حقوان درقن زعمسلون كونتات كقاتم كلو زبلو كدم كونتات اب قمت زأتو كوخوان كمزقبا اب تساند كمستتقسة بحفشو كساب تيس عوي تيس عن حموشتن ميتاوي اب سمم عنات كمزتابسحة تاريفو زولو املا لأتقدب زبل مخانو حبيرام مملأ ماي زود اللو عمتات عمل كيتوم كزارو بغلو هنسا تتقدب كساب ززازم مصباي اقداسي ايكونن زبالو نسوم بزي بلابتي كاب سالستكساب شعات عمتات كوسد كمزغ القليتوم انتغون ايلوم ياسير عباس محمد علي مملأ ماي قدب هداسي ابمتن وحازاي روب اباي كمزو السنن كدمي كونتات كمزا نتسارن يتعصو
There is some conditions during the filling, for example If it is very dry, to stop the filling.
أبوان مملأ اتي قدب انتتات اللوو. نعبنت الزيو درق وقت انتخوينو مملأ اتي قدب نابكال اقزي كنواحيو. أبقدامين كالعين عمتات زحماي مملأ ان إثيوبيا حيلة إلكتريك نخطة منشو محقاز كابون دحرقنا أب 3.7 بيليون كوبيك مبساح متن وحزماي أب عمت تحت 3.7 بيليون كوبيك ماي انتخوينقنا نتوحج نابتن تحتوت هاقرات نكحلف مفكار زبليو
ما أكلاي وحز الرغبة أباي 48 و 49 بليون كيويك ماي إيو زبلو إتوم سوداناوي منستر بمنصر زي سلست انت تتعلو درقي زتناوح درقن زتناوح قوان زتدرق وقتن زبلو خمزخونوم أمو نابنت متن وحز الرغبة أباي 3.7 بليون ويكعا كابززو حد انتخينو نابن 3.5 بليون كيوبك ترح انتخينو وحيج أباي بزي مقراص نغو حز مفقاد مالتيو بغلقز متن وحز ماي أباي نابنت 4 بليون كيوبك ماي انتغوينو 3 بليون كيوبك نابت قدب عقيركا اتي 37 بليون نكو حز مخال مالتيلوم دكاقت تكنيكاوي زرزراتون علو نابنت الدركين نوح زبل عمتات نابنت أربعة حموشت عمتات انتقصيلو اب مملأة قدب عقاباوي اقراربا كهلو علو كابتي زتبهالة نوح زبلو عمتات كوسد يخل يوم يبلو منستر ماي السودان ياسر عباس محمد علي زعزاز كفالو تسمى معنالو على نابلو انتايدا ايو ناب زازا مساند سمو معنات نغايت باسحو حانكوي لكم زلو زبليو نابتم سوداناوي منستر زغربة حتو في او اي نسوم ملسو
Much more technical details. For example, shall the criteria be set at the upstream of the dam, which means the...
Technicawi tihustatatiyom tarifom nazallu. Naabinnat, iti aqan mai zinitsarollu sifra, ab af iti giddibdo yussan ways abchaf iti giddib. Zibiliyu, kalay, met an kapti giddib zitannin maike kamay abgimmitka atu yikhil. Zibil koinullo. Hamsa miitawi kaptu wahzi, hamsa miitawi kapti za aqoro maido kunwassidi gibba anna zibilu wunallo.
አብቲን አወርህ አጭል ዘሎ ለዝ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ሱዳንን ግብጽን ካብ ኢትዮጵያ ኃይል ኤሌክትሪክ ንምሽማት ዘለኩም ዝርርብዶ አሎ ዘብልህተውን ቀርብለም አሎ ሱዳናዊ ሚኒስትር ማይ ይምልሱ
Yes, that is the original plan is that the Renaissance Dam can be seen as a
ወንስዩ ዞባ ወጥና ግድብ ህዳሴ ንምጥንሃር ዘባዊ መትሕጋዝ አበርክቶሎ ባህልቲና ንኣብነት ሱዳን ካብቲ ግድብ ኤሌክትሪክ ትዕድግ ግብፂ እውን ካልእ ግዜ ክትዕድግ እያ ማያዊ ኤሌክትሪክ ካብ ካልእ ምንጪ ኤሌክትሪክ ዝሓሰረ እዩ ሱዳን ድማ ኣውሕስና ምግቢ ናይ ገዛእ ርእሳ ኣበርክቶ ይህልዋ ማለት እዩ
ኣብ 1984 ዝወረድ ሓደጋ ደርቂ ከም ኣብነት ዝጠቐሱ ሱዳናዊ በዓል ስልጣን እቲ ደርቂ ንሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ንሱዳንን ኣዝዩ ከም ዝሃሰየን ሚልዮናት በቲ ደርቂ ከም ዝሞቱ እቲ ግድብ ተሃኒፁ እንተ ዝነብር ግና ኣብታ ኣሸሓት ብደርቂ ዝሞቱላ ሃገረ ሱዳን ነገሩ ዝተፈለየ መልክዕ ክሕዝ ይኽእል ከም ዝነበረ ጠቐሱ ይቕፅሉ
Because I remember we couldn't grow wheat in Jazeera scheme in 1984 because the water coming from the blue
ማግናቱ ሽዑ ካብሩባ አባይ ይውሕዝ ነበር መጠን ማይ አዚው ውሕዝ ስለዘነበረ አጓላጉል ጀዚራ ስርናይ ክነብቁላይ ከአልና ሎምግና እቲ ግድብ እንተ ተሰሪሑን ከምቲ ናይ ሽዑ ድርቂ እንተጋጢሙን ዛዓቆሮ ማይ አሎ እቲ ማይ አብ ኢትዮጵያ ኃይል ኤሌክትሪክ አመንጪዩ አብ ሱዳን ድማ ስርናይ ንክበቅል ዘኽእለና እዩ ስለዚ እቲ ግድብ ኣብ እዋን ለውጢ ኩነታት ኣየር ሓጋዚና ኮይኑሎ ማለት እዩ
ኣብቲ ረቂቕ ሰነድ ውዕል ሰፊሮም ዘለዉ ኣሃዛት በቢ 10 ዓመት ተመሊሶም ዝዝረበሎም እዮም ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ኣገዳሲ ኮይኑ እንተ ተረኺቡ ለውጢ ምትትታው ከም ዝከኣሉ እውን ሓቢሮም እዮም ኣብ ከይዲ መስሕሓብ እንተጋጢሙ ክህሉ ዝኽእል ኣንፈት ፍታሕ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ሰለስተ ኣካላት ክዘራረብሉ ከም ዝኽእሉ ኣብቲ ሰነድ ተኻቲቱ ኣሎ ኢሎም ኮሚቴ ቴክኒካዊ ምትሕግጋዝ ካልኣይ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ሳልሳይ መራሕቲ ሃገራት ከም ዝኾነ እውን ጠቒሶም ኣሜሪካ ኣብ ልዕልኹም ዶ ፅዑንቶ ኣሕዲር ኣያ ዝብል ሕቶ ቐሪቡሎም ኣይረኣኹን ኢሎም ኣለው ያሲር ዓባስ መሓመድ ዓሊ ካብ ሰለስተን ሃገራት ሓዲአን ካብዚ ልዝብ እዚ ዝወፅሉ ዕድል ክህልው ዶ ይኽእል ንዝብል ሕቶ ድማ ትህፅቢት የብለይን በሉ ሚኒስትር ማይ ሱዳን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቅድሚ ሚኒስትር ማይ ሱዳን ቃለ ምልስ ዝነበሮም ወከልቲ ኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ብዛዕባ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝነበረ ልዝብ ረብሓና ዘረጋገፅናሉ እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር ንጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ዝመርሖ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኢትዮጵያ ሓይሊ ናይ ምምንጫው ዕላማ ብዘዕውት ኣገባብ ከም መጠን ወናኒት እቲ ግድብ ንሕና እውን ከም መጠን ልኡላዊ ሃገር ንወስዶ ስጉምቲ ሓላፍነት ብዝተላበሰ ኩነታት ኣቐዲምና ዘነፀርናዮም ነገራት ኣለው ንሱ እዩ ትግበር ዘሎ ኢሎምና ነይሮም ኣብቲ ልዝብ ተዓዛቢ ኮይኑ ዝሳተፍ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሜሪካ ኣብ ዝዘርግሑ ቀዳማይ መግለፂ ግድብ ህዳሴ ዝመለሉ ግዜ ኣብ ሓምለን ነሓሰን ገለዋን ድማ ክሳብ መስከረም ክኾን ከም ዝኽእል ምጥቃሱ ይዝከር
ዝረደ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብቐጥታ ናብ ፍሉይ መደብ ክሕልፈኩም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዘሓለፈ ሰንበት ምስ መንግስታዊ ሚድያ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ ምውሳኽ ሓድሽ ደሞ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዛዕባ ምጅማር ምህናፅ ኣባይቲ ከምኡ ውን ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ጎደናታት ብዛዕባ ምስፍሕፋሕ ምህናፅን ተዛሪቡ ነይሮም ከምኡ ውን ብዛዕባ ምሕያል ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ፀቒጦም ዝተዛረብሉ ጉዳይ ነይሩ ኣብዚ ኣርእስቲ እዚ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ዓዲምና ኣለና ናብ ተወለወለ ገብርኤል ከሳግረኩም
ሕራ ይቐኒለይ ወይዘሮ ሓረጉ ቀለታ ጋዜጠኛን ነባር ተጋዳሊት ካብ ሲያትል ኣቶ ኣሉላ ኣብርሃም ኣብ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ትነጥፍ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ክትውስኽዎ ትደልዩ ድሕሪ ባይታኹም እንተለኩም ቁርብ ዕድል ክበኩም መጀመርታ ሓረጉ
ናተብን እኹል እዩ
ስለዚ ኣብዚ ብክልተ ዙር ዝተካየደ ቃለ መጠይቕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ይዓድመኩም ዘለኹ ከም ኤርትራውያን ኣብቲ ዘቤታዊ ጉዳይ ዝያዳ ስለ ዘገድስ እውን ነቲ ዘቤታዊ ጉዳይ ፅቕጥ ክመብል ስለዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ምስ ሰራዊት ኣጠቃሊልካ ተዛሪቡሎ ብኡ ክንጅምር ሞ ድሕሪኡ ናብ ንኣባይቲ ህንፃ ኣባይቲ ዝምልከት ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ክንዛረብ ከምኡ ውን ቁርብ ብዛዕባ ፅርግያታት ንንግዲ ተባሂሉ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ምስ ኢትዮጵያን ምስ ሱዳንን ዘራኸብ መስመራት ብምህናፅ እውን ተዛሪቡሎ ሞ እታ ቀዳመይቲ ክንሰምዕ ሞ ኣብ ኣርእቶ ክትብላ
መወዳእታ ከዓ ናይ ነፍሲ ወከብ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ዘሎ ይሃሉ ሰራዊት ይኹን ኣብ ሲቪል ሰርቪስ ይኹን ኣብ ትካላት ናይ ህንፃ ይኹን ኣብ ናይ ህንገረፍ ኣካላት ዘሎ ይኹን ኣብ ማሕበራት ዘለዎን ደሞዙ በዚአን መሳልል እዚአን ተሰሪዐን ክትግበራ ስለ ዘለዎን ብኣተን ክወስድ ፀንሐ ፅቡቅ 220 ከምኡ ገይሩ ቅፅል ካብ 221 ንኒኤው ግን ዘይተወደአ ደሞዝ ኣሎ ክበሃል የብሉ ትሕቲቲ ክወስድዎ ዝግባእ ክወስዱ ትፀንሑ እቲ ኮምፐንሴሽን ትካሕሶኦም ብመሰረት ናይ 2 ዓመት መደባት ይወስዱ ይወዳ
ሕራይ መጀመርታ ናይ ኣቶ ኣሉላ ዶ ዕድል ክብ
ሓረ ንዝምልከት ዝበሎ እቲ ሞር ዝርዝር ከማ እንተዳ ርኢካዮ እቲ ሞር ዕሙቕ ኢሉ ዝገበሮ ትንታኔ ኣሎ እሱ ኩሉ ኣናፃፂርካ እዩ ክተራእዩ ግን ኣነ ሓደ ብጣዕሚ ዘደንቐኒ እንታይ እዩ ምስቲ ኩሉ እዚ ዝሓለፍናዮ ማዕቀብ ዲኻ ክብል ናይ ኩናት ኣይ ሰላም ኩነታት ናይ ቁጠባዊ ክስታይ እዚ ማዕቀብ ወላ ናይ ሚሊተሪ እዚ ኩሉ ተገይሩ ከሎ እዚ ኩሉ ሽግር ባዕሉ ምሕላፍና ናይ ብሓቂ ዘደንቕ እዩ ስለዚ እቲ ኣጀማምራ ፅቡቅ እዩ ግን ካብ ታሓተወት ኣነ ሕጂ ኣብቲ ናይ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ትዛረቦ ፅንሕ ብዛዕባ ናይ ሕጂ ናይ ዋጋ ናይ ፀባ ዋጋ ናይ ማይ እዚ ብጣዕሚ ዘደንቐኒ ነገር ኣለ ማይቲ ብ47 ሳንቲም ብ50 ዕፅፊ ብ100 ዕፅፊ ኣብ ኣስመራ ሸጦ መንግስቲ ግን ብ47 ሳንቲም ዩ ንሓንቲ ሽሽቶ ማይ ግን ከምኡ ኣይረክብን ኣሎ እዚ መፅናዕቲ ዝተገበረ እዩ ዝብል ኣብ ደሞዝ ጥራይ ዘይኮነስ ብከመይ ኣብቲ ኮንሳምሽን ይኣኽሎ ዶ ነ
ሕራ ክንምለስ ወድሓ እናተመለስ ናይ ሓይሽ ኣሉላ ወትረዲእኒ ትብሎ ዘለካ ካብ ማይ ነፍሒ ብዝተወሰነ ሰናቲም ኢና ንሕና ንህዝቢ ንዕድሎ ግን ሰባት ዓዲጎም ግን ብ100 ዕፅፊ ይሸጥዎ ኢሉ እቲ ኣገባብ ከመይ ክኸውን ዝግብኦ ናይ መንግስቲ ተራኸ እንታይ ክኾኑ ኣለዎ እውን ካሊእ ከዛርብ ይኽእል እዩ ድሓን ብተራ እናተመለስና ኣብ ሓረጉ ቀለታ ክሓልፍ
ኣተተወለ ናይ ደሞዝ ምውሳኽ ካብ ነዊሕ እዋን ክመሓላለፍ ዝፀንሐ እዩ መጀመርያ ብጣዕሚ ይሕዘነኒ ፕረዚደንት ዝኣክል ብዛዕባ ደሞዝ ምውሳኽ ኣብ ቴሌቭዥን መፂኡ ክንድኡ ሰዓታት ክዛረብ እንታይ ዝበለ ግዜ ኣለዎ እዩ እሞ ምስ መዓስካል ክበቲ ስራሓት ብጣዕሚ ይሕዝነካ ንዑ ዝምከል ካልእቲ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር እዚ ወይ ካልእ ናይ ሰራሕተኛታት መንግስቲ በዓል ስልጣን ክህቦ ዝግባእ መግለፂ ፕረዚደንት ክህቦ ኣይግባእኒ ነይሩ ካብ መፀ ከዓ ምስ ቁጠባ ተኣሳሲሩ እዩ ገሊፅዎ ምስቲ ኢንፍሌሽን ኣብቲ ሃገር ተሰጢሩ ዘሎ ስለዚ እቲ መሰረታዊ ኣብቲ ደሞዝ ምውሳኽን ዘይምውሳኽን ዘይኮነ ከምቲሱ ዝበሎ ልክዕ ተዛሪቡ ቁጠባ እየ ትሽግር ኣብቲ ቁጠባ ቁጠባ ከዓ መጀመርያ ናብራ ኣብ ሙሉእ ዓለም እዩ ዝኸብር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ግን ተወሳኺ ሽግር ዝገብሮ ኩሉእ ናይ ቁጠባ ፖሊሲ ዘየለ ሎሚ ዝተገብረ ፅባሕ ዘይቅፅ እቲ ዕዳጋ ብምንታይ ሕጊ እዩ ዝውሰን ስለዘይፍለጥ እቲ ኩሉ ሽግር ተፈጢሩ ዘሎ ውሕዱ ናይ ማይ ዛረብ ነይሩ ናይ ፀባ ዛረብ ነይሩ ናይ ተላላይቲ ካልእ ኣብኡ ተፈጢሩ ዘሎ ክብሪ ናይ ዋጋታት ስለዚ ታ 68 ተገይራ ዘላ ክንደይተ ግዝእ ኢሉ ኣብነታት ተቂፍልና ነይሩ ስለዚ ኣብዚኣ እንታይ እዩ ርእየና ፕረዚደንት ኢሳያስ ፀላእቲ ይክፈጥር ፈቲኑ ማለት እቲ ንሕና ዝሃብናኩም ሰልዲ ዘይኣክለኩም ዘሎስ ማይ ብከም ዝገዝኦም ብከም ዝሸጥልኩም ስለ ዘለዉ ፀባ ብከም ዝገዝኦም ብከም ዝሸጥልኩም ዘለዉ ኢሉ ካልኦት ተሓተቲ ሰባት ይክፈጥር ፈቲኑ ስለዚ እቲ ህዝቢ መንግስቲ እንታይ ገይሩ زيهم يزودلنا دلو كان غيرهم عصتاتنا نقولوا زقاء عقير ثلاثة فترش يقولوا وين هيكون نقدا كل جزئين ترخيبي ولا ش صغنا جدي ستن نزت فوفوس اللو مدهاني حلو حلو شيء تعرف مستعر راي أتكلم تقول أبا بالصوت أنا ما أحد عام زي بقوله من قصة جت هالصوت فات ستن كان المقدمة مش حتى تفاصيلنا دي اللي تقول أبا خمسة على الرواية أتحتي حرة سبعة خمسة صفحة تقدر حرة سبعة إثنين قلت أبا شبر أنا استحي فات فيلم ولد لوما المسرح زي المسرح كان فضولة مثلا قلت أبا ناي سدرابي فات أساسلا نزاع أبا ناي سدرابي فات عنيا ناي قدام تريدي يكون إثنين وشتي ناي من قصة إثنين تخص البوليسية زيادة أني هو أصاي حيلي بمول أتسيب إثنين هبطان يقول مشي بس فزين فيها تظني تنسل موسى زي موسى من البشكور ولو تخمس على لفنا السرح دنيات أنحي ما صرت على فتزن بس يكون لكم تسل بلد أتغط أبعي تغط أبعي هات من قسل فطر شي بيري عبد فاتي ما يقدام حيث الفطر
هراي تماليس ناخنا بلوس من نخيل قلما قدنا عالو لا
كصحيح جيك أحد أرقمة كان أتغلنا من الوقت زي تزارب اللون هجر زلون طيب كان مربعة عامة فيو بعد إيرانا تغيروا بعد إيرانا كان مخيارو جن بعد كريسماس كبابي كل تشعين عصر حموشة معنا تيجي في أربعة عامة تجبت هو في ميتي نقصن خمسة نقصن تسعن اللوكزينيري كميزي خلو تبديهو تغيروا عندنا دماء قال أرقمة كأتغلو بزوحة السبات من الأسلي كنقفو تصبو عنديو أماراتي ناصم أماراتي دماء تزم تصبو أمبر من دستیاری سر، به تامو گفتم زخونه نه اقتصادی پلیسی لوا. اگر او چارتر من داد کرایه کنیم که نه هدف، اگر او چارتر اصلاً سبیش عامت گیره. بلند صورت آمیت ولو. بد حاجه. بذار وقت آواز ملکت کل تعریف لوا. نزد آمیت که نزد نقیف که خطر خونه لکه. کمی من کاف کرایه زخونه. اما راک نتیجه بیتی و.
نبتا جزاهم كيد مو ده هرجو بوجير كختن كفيه طول يخت حاسبي زلقي جن هجن نبتا خليتي ارستي
يا جن عود عندهم فركس كتكاون تصبون ديو مويايو بتعم خبر زخنا مويايو بقوة أنا هنا خمزي حد سبات تقامي لهم كم خمس ألف زاربون بري أقوم تقامي تزخونه نيرم أبتدي جت سلستنا يهاجر أو صار تكتب كايو زيتي دوغماتي سايكون انا بلي بكير خيليو محدش حاسبني محدش حاسب كفوتي محدش حاسبكم كقربو نعوز وادادر كقربو ريما يفلك منقصتي سي بوليسي ناي ايكونومي يبلون بزبل نجر تشالنج كيكبر على زي كون عينك
هراي هجي نعو اختاركم لنديكم نعبتي عرس وحجي تحف الشاوي زي كون حجي بتنزل لنزلو لحراي اقرار ما قدنا نعو مسو تتحز خنزارة بنخلنا مالزي اين ود ايو بحنساك بلدلي نعبتاق علي تنكيد قزا نعبات بريزدنت إسياس زبالو نسمع عمو كماتي جمجم هرغو ولا عالولا نعبات نعدون كمال على سكولو زعابي هزبي زحاتو كم حالت اجم كم حالت بدو هنز راني هترات غزاوتي ويفقد مهنات غزاي سلازي زي كم حدا ملكت فتحدو كوين رايكم هرغو
يا غني اللي أتصل أنا أزني أبايت شدير زني أبايت شدير كل أنا ما أنا تفضلتي سياسة ثلاثة يعكمه نبص مع ستة عام زوالا زعل أبايت شدير زوالا لو طيب الله من حنت لو طيب الله لذي أتفاجئ كل جزي حدا أتفاجئ كم زقت أما كم زتف كم بفشل العيد زارو دلوا سلام تعرف شو لذي أنا قرنا بس سلام تعرف شو لذي حزينة جلسة كتنت طريقة تغير ما لك إذا على حجنا ما سيدمت إكواوي أرزح جوان جزا حليوه خمسة سوزو بلا ما تيكتب لن ترقمي هنا غريكا እንተልዩ ወጣ ተጣባይ ተሳተፊሎ ወንነት ይስማ አታደር ከፋውን ተሳትፎ ይደሉ ኢልና ለብ ተቀመጠቁ ተገለሰ አሳሲሩ ገዛ ሁሉ ሁለሰ መስተሃደል ወመት እሰሳሪ ይደሉ ከመስጂው ንሪ አማህዋትና አብደደደሎ ተንገዛ ዘሎም ያ አደዝ ማላለሱ እዛ አይደለኝ ፖለቲካሊ እዛ አይደለኝ ህዝብ ኤርትራ ደፈውን ለወሕድ ህዝብ ኤርትራ ደፈውን ገዛ መስራህ ፈጽሙን ተውልክ እንተ በመንግስት ዘሐለፈ እስራን ገለን አመዝ ዘይተገበረሉ ምክንያታት ክድርድር በአቅሜ ውላም ናይ ህንፃ ስራሕ ነዊሕ ዕድመ ስለዘሕለፍኩ ኣነ ኣብቲ ግዜ ገሉ ፈልጦ እየ ናይ ህንፃ ስራሕ ከቢድ ንህዝባዊ ግንባር ግን ኣብቲ በረኻ ከማ ናይ ከብሎዶን እስረ ሕጂ ኣብ ከተማኣት ኣይተደልየን ድልየት የለ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓዱ መሬት ሒዙ ኣብኡ ክቕመጥ ከም ሓደ ስግኣት እዩ ዝሕስብ እዚ ኣታ ፖሊሲ ምክንያታት ናፈጠርካ ዓመት ዓመት ሕጂ 2018 ዕስራ ዝበሃል ነይሩ ሕጂ 21 ናተገይርዎ ኣሎ 21 ሰሞን ቶም ቡድወታት ተመለልዮም ኢና ክንፈትሖም ኢድብለሎ በ ጭቡጥ መደብ ሰማን የለን ብዙሕ ህዝቢ ኤርትራ ራእዩ ወሎ ኣብዚ ወፃኢ ካፀመ ደለካ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ ከተማ ዝቕመጥ ህዝቢ እዩ ነዚ ህዝቢ እዚ ከም ሓደ ዓብዪ ፕሮብሌም ናይ መንበሪ ዘለዎ ብዙሕ ፖፕሌሽን ሃልና ዓቕልና ዝፀበበና ኣይኮና ሓንቲ ካምፓኒ ክትፈትሖ ትኽእል ሽግር መንግስቲ ንክንብዛዕ ዓመት ተሸጊረ እሞ ከምዚ ሓደ ፅቡቅ ምስጢር ዘሎ ገዛ ንምስራሕ ጌታ ከምዚ ናይ ኒክሌር ገለ ጌታ ከትቀርቦ ምፍጣን ኣነስ መስለኒ ዋላ ባዕሉ ንዘይኣምነሉ ዛረብ ስለ ዘሎ ስቕ ምባሉን ክብረት እየ ድብ
ሕራይ ንኣቶ ኣሉላ ምናልባት ከመይ ካ ትቕበሎ እዚ ሕጂ ሓድሽ ፕሮጀክት ዝግለፅ ዘሎ ምስራሕ ኣባይቲ ወላ ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ወላ ተለቂሕና እውን ክነስርሕ ወዲእና ኣለና ሓሲብና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ መስለኒ
እወ ሓቂ ዘረባ እዚኣ በዚኣ ትምልከት ሰማዕፍዋ በዚኣ ዚ ክሊፕ ዘኸብካኒ ጥራይ ብጣዕሚ ዕሚቕ ክዛረበሉ ይክእልኒ ግን ብዛዕባ እዚ ናይ ኣባይቲ ጉዳይ ቅድሚ ሕጂ ብጣዕሚ ፓሽነትሊ ዝፀልፈሉ ዝግደሰሉ ጉዳይ እዩ ነይሩ ንገዛ ርእሰይ ብዛዕባ ገዛ ጉዳይ ብጣዕሚ ተኣፋፍ እዩ ብዙሕ ግዜ ናብ ህዝባዊ ኣኼባታት ክዝረበሉ ዝሰምዓሉ ነገር እዩ ኣናተዮም ብዝፈልጦ ፀሓፍኮ ብዙሓት ኣሎ ምናልባት ርኢኻዮም እንትኾን ትኽእል ኢኻ ግን ቅድም ቀዳድም ብዘካ ኣብ ዝሓለፈ 10-20 ዓመት ኤርትራ ዝሕለፈቶ ኩነታት ብዛዕባ ሃገር ህላው ሃገር እዚ ብዙሕ ግዜ ነቶም ደገፍቲ ንዝኾኑ ወይ ድማ ብጣዕሚ ኣብሃገራውያን ንዝኾኑ ሰባት ብዙሕ ግዜ እቶም ተፃባዕቲ ዝክብሎም ዝኽእል ኣነ ተቃዋሚቲ ዝኾኑ ፅቡቅ ነይሮም ተርከስ ብጣዕሚ ክቡር ነገር ስለዝኾነ ግን እቶም ተፃባዕቲ ብዙሕ ግዜ እቶም ገዛ ስለ ዘለኩም ገዛኹም ንክትረኽቡ ኢልኩም ኢኹም ትድግፍዎ ገለ ብሉ እዚ ድማ ገዛ እዚ ኩሉ ወይሩ ኮይኑ እዚ ድማ ወላ ናይ ገዛ ሂቡ ይፈልጥ ወላ ሃገራዊ ኩናኣነ ሕጂ ገዛ ርእሰይ ኩሉ ግዜ ሃገራዊ እየ ኩሉ ግዜ ድማ ሃገራዊ ይኸውን ግን ኣነ ንብረት ዝበሃል ገዛ ዝበሃል ይብለዩ ወላ ጉቡኦይ ወዲአ ኣይወዳእኹን ወላ ጉቡኦይ ወዲአ ወዲኦም ዝገበሩ ዘይብሎም ኣሎ መዓት ሰባት ዝፈልጡ ማለ እዚ ሓለፋ ዝውሃብ ነገር የለና ብሄር ንዕና ቀዳምነት ኣለና እኒኻ ከለካ ድብላዕ ድፍት ዘይብልካ ጀላታ ክትደሊ ፈተናድ ኣይትክእል ኢና ቅድም ቀዳምነትካ ክትገብር ንና ድማ ኣብ ቀዳምነት ኢና ነርና ሕጂ እዚ ኩሉ ነገር ሓሊፉ ሕጂ ኣብ ከምዚ ነገር ኣትና ኣለና እዚስ ብፖዘቲቭ ተወሲድናዮ ስመቕፎ ፅቡቅ እዩ ሪስፖንስብል ብዝኾነ
መንገዲኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣማራይትኣ ሸሽልና ኢልብልሎ ነሶከስ ቀለበት ያብዛው አባይት ዝገበረ ደሚል ማንሰሪኔ ነሶከስ አመት ብዘለና ብደሃታት ኢሉ ድሰብሮሎ ግን አይታውትና ሸሽልና ኢልብልና ደሎ
أولا حارقو تمل اللوسي مربات تي أولا خلو علا سنة هاي معونا بقيمة تاتي خسل تخيل تهاجر زبرتو خنطات زبل تدقاقين بولا عالي حجوان تنكفا بالكي اللخي سلازي تهاجر زبرتو خنطات تبهلو زقلز نعوة بقيمة تاتي خي متاك تبل تغلي إسراء بالكي
إذي أقول بذين لأس الدقاقين إسراء فليكي أبحد الغينة أبحد الثانية تايقونة سنة برزنة كان هزبا كان كلنا بقرن أفريقات أزام اللوة بدهوتات اللوة ለዚህ ጉዳታት ዘጋጠመ ዘገረ መስፊ ይትገዛና ይተመንግስተን ወልደለና አባይቲ ሽግር አጋጥሞ ህዝብ ይፍራ መንግስት ይፍራ ኮንም ወይን ሐላፍነቱ ላይ ኩል ህዝብ ይፍራ ስለታይ ህዝብ ይፍራ አትስጥህ ለኸይፋተስ ግን መንግስት ይፍራ ከችሉ አብረሱ ተኩሉ ይአልዋል በሐል ጉዳታ ገሊ ሙህነይ ገሊ ግን መንግስት ይፍራ ፎጦ ዘደል ጉዳታ ህዝብ ይፍራ አምስታህ ላይ ተዘማቱ ንከፋተስ ከልኪሉ መንግስት ይፍራ አባይቲ ለከተም
زي خبركم تخططتنا بتحستونا كم زعاقبكم بمئمان صباح سنبت بكالي ناي ساتلايت مدب كساب نرحب سلام.